สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ประกอบที่วิชา41421กฎหมายภาษีอากร1เรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลตอนที่1ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับในวันนี้จะเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลในเรื่องของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล6ประเภทความหมายของแต่ละประเภทนิติบุคคลใดบ้างที่ได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องเสียภาษีการเสียภาษี4ฐานการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิและรอบระยะเวลาบัญชีและรายการในวันนี้นะครับเราได้เรียนเชิญอาจารย์อดิศักดิ์สืบประดิษฐ์ผู้ชำนาญการภาษีอากรจากกองกฎหมายและระเบียบกรมสรรพากรและอาจารย์ภานินีกิจพ่อค้าอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาพูดคุยกันและให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวนะครับขอเชิญพบกับอาจารย์ทั้งสองท่านได้เลยนะครับ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์อดิศักดิ์สำหรับในวันนี้นะคะอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์อดิศักดิ์ให้ช่วยอธิบายในเรื่องของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรนั้นมีความหมายอย่างไรบ้างคะ
ครับสวัสดีครับภาษีได้นิติบุคคลนั้นเราเก็บจากบริษัทหรือห้างส่วนตามมาตรา39ซึ่งความหมายนั้นกว้างกว่าความหมายที่บุคคลทั่วไปเข้าใจนะครับก็คือมีอยู่6ความหมายด้วยกันนะครับความหมายแรกก็คือบริษัทหรือห้างส่วนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนะครับความหมายที่2บริษัทหรือห้างส่วนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศนะฮะเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยนะฮะกิจการนั้นไม่ว่าจะเป็นกิจการอะไรนะครับแล้วก็ความหมายที่3ก็คือกิจการซึ่งดำเนินทางการค้าหรือหากำไรโดยรัฐบาลต่างประเทศองค์การของรัฐบาลต่างประเทศนะนิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศนะครับความหมายที่4ก็คือกิจการร่วมค้าความหมายที่5ก็คือมูลนิธิหรือสมาคมซึ่งประกอบกิจการมีรายได้แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่ได้รับการประกาศนะครับความหมายที่6ความหมายสุดท้ายก็คือนิติบุคคลอื่นที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนดนะครับ
ค่ะแล้วก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นแบ่งออกได้เป็น6ประเภทอยากจะขอให้ท่านอาจารย์ดิศักดิ์ช่วยอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ยกตัวอย่างประกอบให้นักศึกษาเข้าใจมากขึ้นด้วยค่ะ
ครับขอบคุณครับความหมายแรกนะครับก็คือบริษัทหรือห้างส่วนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนั้นนะครับก็คือเป็นบริษัทไทยนะครับก็คือต้องไปจดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์นะฮะพวกนั้นก็เป็นความหมายของคําว่าบริษัทห้างส่วน
ความหมายแรกนะครับ
ครับส่วนความหมายที่2นะฮะก็คือบริษัทหรือห้างส่วนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศนะครับก็คือจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายของต่างประเทศนะครับ
แล้วก็เข้ามา
ประกอบกิจการในประเทศไทยนะฮะกิจการนั้นไม่ว่าเป็นกิจการอะไรก็ตามนะครับขนส่งระหว่างประเทศหรือว่ากิจการอื่นนะครับก็อยู่ในความหมายที่2นี้นะครับ
หมายถึงว่ามีหน้าที่จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยด้วย
ครับอย่างเช่นนะฮะเช่นบริษัท IBM ของสหรัฐอเมริกานะครับเข้ามาเปิดสาขาในประเทศไทยกรณีนั้นก็ถือว่าอยู่ในความหมายที่2นี้นะครับที่ต้องเสียภาษีได้นิติบุคคลให้กับประเทศไทยนะครับ
อ๋อค่ะ
ส่วนความหมายที่3นั้นก็คือกิจการซึ่งดำเนินการค้าหรือหากำไรโดยรัฐบาลต่างประเทศองค์การของรัฐบาลต่างประเทศนะครับหรือนิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศความหมายที่3นี้เขาไม่ได้เป็นบริษัทหรือห้างส่วนตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศนะครับแต่ว่ากิจการของเขานั้นกระทำโดยรัฐบาลหรือองค์การรัฐบาลแต่ถ้าเป็นการกระทำโดยหากำไรในทางธุรกิจแล้วเขาก็อยู่ในความหมายที่3นี้ก็ต้องเสียภาษีด้วยนะครับอย่างเช่นในประเทศที่ปกครองโดยระบบสังคมนิยมนะครับธุรกิจของเขามักจะอยู่ในรูปของรัฐบาลเป็นเจ้าของนะครับส่วนความหมายที่4กิจการร่วมค้านะฮะกิจการร่วมค้านั้นหมายถึงกิจการซึ่งดำเนินทางการค้าหรือหากำไรร่วมกันนะครับร่วมกันระหว่างบริษัทกับบริษัทห้างส่วนกับห้างส่วน หรือบริษัทกับห้างส่วนนะครับหรือบริษัทหรือห้างส่วนร่วมกับใครก็ได้นะครับกล่าวโดยสรุปก็คือต้องมีบริษัทหรือห้างส่วนเป็นแกนนำในการร่วมกับใครนะฮะการร่วมดังกล่าวนั้นเป็นการร่วมกันเพื่อหากำไรและขาดทุนร่วมกันกรณีดังกล่าวนั้นก็อยู่ในความหมายของคำว่ากิจการร่วมค้าในความหมายที่4นี้นะครับส่วนความหมายที่5ก็คือมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการมีรายได้แต่ไม่รวมมูลนิธิหรือสมาคมที่ได้รับการประกาศให้เป็นองค์การการกุศลนะครับอย่างเช่นมูลนิธิสายใจไทยนะฮะปอเต็กตึ้งร่วมกตัญญูตรงนั้นพวกนั้นได้รับการประกาศให้เป็นองค์การการกุศลพวกนั้นจะไม่อยู่ในความหมายที่5นี้นะครับ
ค่ะอาจารย์คะโทษค่ะถึงจะเรียนถามนิดนึงแล้วถ้าเป็นมูลนิธิของต่างประเทศแต่ถ้าเข้ามาประกอบกิจการมีรายได้ในประเทศไทยอันนี้ต้องเสียไหมคะ
เสียภาษีครับแต่อยู่ในความหมายที่3นะครับ
อ๋อค่ะขอบคุณมากค่ะ
อย่างเช่นในความหมายที่5นี้นะครับเช่นสมาคมสนุกเกอร์แห่งประเทศไทย
ใน
พวกนี้ถ้ามีรายได้ไม่ได้การประกาศก็อยู่ในความหมายที่5นี้ต้องเสียภาษีนะครับ
ค่ะ
สุดความหมายสุดท้ายนั้นปัจจุบันนี้นะครับความหมายสุดท้ายก็คือนิติบุคคลอื่นที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนดปัจจุบันนี้ไม่มีครับ
แต่เพียงแต่ว่าเปิดกว้างไว้ใช่ไหมคะ
เปิดโอกาสให้อธิบดีกรมสรรพากรจะประกาศออกมาได้นะครับต้องการให้นิติบุคคลไหนซึ่งไม่อยู่ใน5ความหมายนี้ต้องการเก็บภาษีก็ประกาศออกมาให้อยู่ในความหมายนี้
ตามข้อนี้ได้นะคะ
อย่างเช่นนะฮะเช่นสหกรณ์นะครับสหกรณ์เป็นนิติบุคคลนะครับแต่สหกรณ์ไม่อยู่ในความหมายห้าความหมายที่กล่าวมาเลย
ะ
นะครับเพราะฉะนั้นสกอร์ก็ไม่ต้องเสียภาษีจากรายได้ที่สกอร์ได้รับนะครับแต่ถ้าที่ดีกรมสกอร์ประกาศออกมาว่าตั้งแต่ปี39เป็นต้นไปนะครับสมมตินะครับให้สกอร์อยู่ในความหมายของคำว่าบริษัททั้งสูตรในความหมายที่6นี้สกอร์ก็ต้องเสียภาษีแล้วนะครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะหลังจากที่เราได้ทราบแล้วนะคะว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลมี6ประเภทและมีรายละเอียดยกตัวอย่างแล้วโดยท่านอาจารย์อธิศักดิ์เนี่ยนะคะคราวนี้อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์นิดนึงว่ามีนิติบุคคลใดบ้างไหมคะที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ครับขอบคุณครับสำหรับคำถามนี้นะครับภาษีได้นิติบุคคลนั้นนอกจากเราทราบแล้วนะครับว่าเก็บจากบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลใน6ความหมายบางครั้งนะครับบริษัทหรือห้างส่วนนั้นก็อยู่ในความหมายนั้นที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแต่มีกฎหมายพิเศษออกมานะยกเว้นต่างหากตรงนี้นะครับอย่างเช่นกฎหมายของส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI นะครับตรงนั้นนะอยู่ในความหมายของคำว่าบริษัทหรือห้างส่วนนะครับแต่ก็ไม่ต้องเสียภาษีกันได้นิติบุคคลถ้าได้รับยกเว้นตามกฎหมายของ BOI หรือนะเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศในเรื่องของการยกเว้นการจัดเก็บภาษีซ้อนนะครับถ้าเป็นไปตามนั้นก็ไม่ต้องเสียแม้จะอยู่ในความหมายของคำว่าบริษัทหรือห้างส่วนนะครับ
ค่ะอาจารย์คะแล้วในเรื่องการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลนี้นะคะในการคำนวณเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนี้เราจะคำนวณเสียภาษีจากฐานอะไรบ้างคะ
ครับขอบคุณครับฐานในการคำนวณเพื่อเสียภาษีได้นิติบุคคลนั้นแบ่งออกเป็น4ฐานด้วยกันนะครับก็คือฐานกำไรสุทธินะครับฐานนี้ที่สำคัญที่สุดนะครับสองก็คือฐานรายรับก่อนหักรายจ่ายนะครับ สามก็คือฐานเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย สี่ฐานสุดท้ายก็คือการจำหน่ายกำไรนะครับ
ค่ะและในการคำนวณเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิเนี่ยนะคะมีบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลใดบ้างซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธินี้ค่ะ
ครับคำถามนี้น่าสนใจนะครับการเสียภาษีจากฐานกำไรสุทธินั้นใครบ้างต้องเสียภาษีนะครับก็คือ1บริษัทหรือห้างส่วนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนะครับบริษัทพวกนี้นะครับถ้าตั้งขึ้นจดทะเบียนตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยแล้วจะต้องเสียภาษีจากฐานกำไรสุทธิเสมอนะครับไม่ว่าจะประกอบกิจการอะไรนะจะประกอบกิจการที่ไหนในโลกนี้ก็ต้องนำรายได้ตรงนั้นมาเสียภาษีจากฐานกำไรสุทธิให้กับรัฐบาลไทยเสมอนะครับ
ค่ะ
อย่างเช่นตรงนี้นะครับบริษัทการบินไทยนะจดทะเบียนตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนะครับไปเปิดสาขาที่โตเกียวสิงคโปร์นะครับก็ต้องนำรายได้จากสาขาที่โตเกียวสิงคโปร์นั้น
มาเสียภาษีให้กับรัฐบาลไทย
นะครับเพราะว่าเป็นบริษัทตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนะครับ ส่วน2นะครับที่ต้องเสียภาษีจากฐานกำไรสุทธิก็คือบริษัทหรือห้างส่วนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยกิจการนั้นต้องไม่ใช่กิจการขนส่งระหว่างประเทศนะครับนะกรณีนั้นนะครับก็ต้องเสียภาษีจากฐานกำไรสุทธิด้วยนะครับถ้าเข้ามาประกอบกิจการขนส่งระหว่างประเทศแล้วไม่ต้องเสียภาษีจากฐานกำไรสุทธินะครับและการเสียภาษีฐานกำไรสุทธิกรณีนี้เฉพาะกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการในไทยเท่านั้นนะครับ
หมายถึงว่ารายได้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้นใช่ไหมคะ
ใช่ครับยกตัวอย่างนะครับท่านอาจารย์อย่างเช่นบริษัท IBM นะครับตั้งขึ้นตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกามาเปิดสาขาในประเทศไทยในกรณีนี้ก็ถือว่าเขาเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยนะครับก็ต้องเสียภาษีจากกำไรที่เกิดขึ้นในสาขาประเทศไทยเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องนำรายได้ที่เกิดขึ้นทุกแห่งที่เขาไปเปิดกิจการในประเทศไหนก็ตามไม่ต้องเอามาเสียภาษีนะครับผมขอขยายความสักนิดนึงครับท่านอาจารย์นั่นคือการเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยของบริษัทต่างประเทศนั้นผมจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะด้วยกันนะครับก็คือเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยลักษณะเป็นการถาวรนะครับกับชั่วคราวนะครับถาวรนี้ก็คือเข้ามาในรูปของตั้งสาขาในประเทศไทย
มีที่ทำการ
ใช่ครับ
ในประเทศไทยนี้นะคะ
นะกรณีนั้นถือว่าเข้ามาประกอบกิจการเป็นการถาวรนะครับเช่นที่เรายกตัวอย่างเมื่อกี้บริษัท IBM นะครับ
ใช่บริษัท IBM นะคะ
อีกอย่างหนึ่งก็คือการเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยลักษณะเป็นการชั่วคราวก็คือไม่มีสาขานะครับแต่มีลูกจ้างนะผู้ทำการแทนผู้ทำการติดต่อนะครับลูกจ้างผู้ทำการแทนผู้ทำการติดต่อนั้นก่อให้เกิดรายได้ในประเทศไทย
ในนี้ขอให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดนิดนึงได้ไหมคะ
ครับครับนะลูกจ้างผู้ทำการแทนผู้ทำการติดต่อนั้นที่ก่อให้เกิดรายได้ในประเทศไทยนะครับกรณีอย่างนี้ก็ถือว่าเขาเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยด้วยแต่ลักษณะนั้นเป็นการชั่วคราวนะครับอย่างเช่นบริษัทโบอิ้งของอเมริกานะครับส่งลูกจ้างเข้ามาเซ็นสัญญาขายเครื่องบินโบอิ้งให้กับบริษัทการบินไทยในประเทศไทยนะครับนะเป็นเงิน 10,000 ล้านบาทนะครับกรณีอย่างนี้แม้บริษัทโบอิ้งไม่มีสาขาในประเทศไทยก็ตามก็ถือว่าลูกจ้างคนนั้นแหละที่บริษัทโบอิ้งส่งเข้ามาเซ็นสัญญาขายเครื่องบินโบอิ้งให้กับบริษัทการบินไทยในประเทศไทยถือว่าเขาเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยนะครับบริษัทโบอิ้งก็ต้องเสียภาษีกับประเทศไทยด้วย
สำหรับรายรับจากการขายเครื่องบินนั่นน่ะเหรอคะ
สำหรับกำไรฮะ
สำหรับกำไร
นะครับโดยบริษัทโดยลูกจ้างคนนั้นนะครับเป็นผู้ยื่นแบบเสียภาษีแทนบริษัท
ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบเสียภาษีแทนนะคะ
ครับส่วนกรณีที่3นะครับที่ต้องเสียภาษีจากฐานกำไรสุทธิก็คือกิจการซึ่งดำเนินทางการค้าหรือหากำไรโดยรัฐบาลต่างประเทศองค์การของรัฐบาลต่างประเทศนิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศนะครับกรณีนี้เช่นเดียวกับกรณีที่2นะครับถ้าเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยกิจการนั้นไม่ใช่กิจการขนส่งระหว่างประเทศแล้วเขาก็ต้องเสียภาษีจากฐานกำไรสุทธินะครับเหมือนกับกรณีที่2เลยแต่แทนที่จะเป็นบริษัทกับเป็น
องค์การของรัฐบาล
ต่างประเทศนะครับส่วนสุดท้ายครับก็คือกิจการร่วมค้านะครับกิจการร่วมค้านี้ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าหมายถึงอะไรนะครับก็คือต้องมีบริษัทหรือห้างส่วนเป็นแกนนำร่วมกับใครก็ได้กับบุคคลธรรมดาหรือกับบริษัทนะไม่ว่าบริษัทไทยหรือบริษัทต่างประเทศนะครับได้ทั้งสิ้นนะครับกิจการร่วมค้านั้นเป็นหน่วยใหม่ขึ้นมานะครับกรณีนี้ก็ถือว่าเสียภาษีให้กับประเทศไทยจากฐานกำไรสุทธิด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็มีอยู่4กรณีครับท่านอาจารย์ครับ
ค่ะเราก็ทราบแล้วนะคะว่าบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลนั้นโดยทั่วไปจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิของกิจการที่กระทำได้ในรอบระยะเวลาบัญชี1-1นั้นคืออยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายความหมายของคำว่ารอบระยะเวลาบัญชีในประมวลรัษฎรด้วยค่ะ
ครับขอบคุณนะครับการเสียภาษีได้นิติบุคคลนั้นจากฐานกำไรสุทธินะครับเป็นกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบนะครับเราเรียกว่ารอบระยะเวลาบัญชีนะครับปกติแล้วรอบระยะเวลาบัญชีนั้นจะมีทั้งหมด12เดือนนะครับท่านอาจารย์นะครับแต่อาจจะมีน้อยกว่า 12เดือนก็ได้นะครับหรือจะมีมากกว่า12เดือนก็ได้นะครับส่วนกรณีใดบ้างที่จะมีน้อยกว่า12เดือนนะครับก็มีด้วยกัน3กรณีนะครับกรณีที่1ก็คือกรณีที่บริษัทหรือห้างส่วนนั้นนะครับเริ่มตั้งใหม่นะครับวันที่ไปจดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์วันนั้นถือว่าเป็นวันแรกของรอบแรกรอบแรกของบริษัทนั้นนะครับบริษัทจะเอาวันสุดท้ายวันใดก็ได้เป็นวันสุดท้ายของรอบแต่ต้องไม่เกิน12เดือนนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าบริษัทเพิ่งไปจดทะเบียนจัดตั้งวันที่1ตุลา37แล้วก็เอาวันสุดท้ายวันที่31ธันวา37รอบบัญชีนั้นก็จะมีน้อยกว่า12เดือนนะครับรอบน้อยกว่า12เดือนกรณีที่2ก็คือกรณีที่เลิกกิจการนะครับวันที่จดทะเบียนเลิกกับกระทรวงพาณิชย์นั้นวันนั้นเป็นวันสุดท้ายของรอบก็อาจจะมีน้อยกว่า12เดือนนะครับเช่นบริษัทมีรอบบัญชีปกติตามปีปฏิทิน1มกราถึง31ธันวาไปจดทะเบียนวันที่30กันยาวันนั้น30กันยานั้นก็เป็นวันสุดท้ายของรอบก็จะน้อยกว่า12เดือนก็คือมีเพียง9เดือนนะครับส่วนกรณีที่3รอบน้อยกว่า12เดือนก็คือกรณีที่ขอเปลี่ยนรอบทำให้รอบน้อยกว่า12เดือนได้นะครับส่วนกรณีที่รอบมากกว่า12เดือนครับก็คือกรณีที่บริษัทนั้นจดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็ผู้ชำระบัญชีนั้นไม่สามารถรวบรวมหนี้สินทรัพย์สินและก็ยื่นแบบเสียภาษีได้ทันภายในกฎเวลานะครับก็อาจจะยื่นคำร้องขออนุมัติต่อที่ดีกรมสรรพากรขอขยายวันสุดท้ายของรอบออกไปก็ได้ทำให้รอบนั้นมากกว่า12เดือนครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับรายการวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์พานินีกิจพ่อค้าอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและอาจารย์อดิศักดิ์สืบประดิษฐ์จากกองกฎหมายและระเบียบกรมสรรพากรไว้เป็นอย่างสูงนะครับที่กรุณาเป็นวิทยากรและให้ความรู้กับทางรายการนะครับรายการในวันนี้อภิญญาจันฉายจัดทำบทประสานงานและควบคุมการผลิตรายการสาโรจน์เชิงฉลาดควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ดำเนินรายการติดตามฟังรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบที่วิชากฎหมายภาษีอากร1ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ